Musel som myslieť na to slovo z Amosa 5, verš 13. Preto, kto je v tomto čase rozumný, ten mlčí, lebo je to zlý čas. Boh ku všetkému dáva milosť, úplne jedno, kto tu vpredu stojí, alebo kto hovorí, je to Božie nádherné slovo, ktoré nám všetkým zaznieva. A verím, že vám sa vodí tak, ako sa niekedy vodí mne, že človek niekde sám sedí a Božie myšlienky nám zaznievajú a môžeme vidieť súvislosti slova a toho, čo Boh koná a že inšpirácia ducha potom tak mocne prichádza, že by si človek prial byť teraz v zhromaždení, aby tam tieto súvislosti tak čerstvo, tak živo mohol odovzdať ďalej, ako boli z milosti dané. A keď hľadíme späť na roky, tak vieme, že žiadny z nás nevedel, ako to má ísť ďalej a ako to ďalej pôjde. Keď teraz hľadíme späť, musíme povedať, Pán nás viedol po správnej ceste pre svoje meno, pozdvihol nad nami svoju zástavu a dal nám počuť slová života a dal nám náhľad, aby sme správnym spôsobom veciam porozumeli. Už minulú nedeľu v Curychu som musel myslieť na to slovo z Kazateľa 3, prvé dva verše a verš 14. Tu stojí, všetko má svoj čas a svoju hodinu, každá vec pod nebom. Je čas rodeniu sa a čas umieraniu, čas sadeniu a čas vytrhávaniu toho, čo bolo zasadené. A potom verš 14. Viem, že všetko, čokoľvek činí Boh, bude trvať na veky. Nedá sa nič k tomu pridať, ani sa nedá nič od toho odňať. A Boh to tak učinil preto, aby sa báli pred ním. To, čo je, bolo už dávno, a to, čo bude, tiež už bolo dávno. A Boh vyhľadáva to, čo bolo zahnané. A ďalej som videl pod slnkom miesto súdu a tam bezbožnosť a miesto spravodlivosti a tam tiež bezbožnosť. Povedal som vo svojom srdci, Boh bude súdiť i spravodlivého, i bezbožného, lebo každá vec má svoj čas a tam sa príde na každý skutok. Obzvlášť sa mi jedná o tento začiatok a koniec. Boh pre všetky veci určil ich čas a nikto to nemôže predbehnúť a nikto nemusí zostať pozadu, lebo Boh v pravý čas koná to, čo si On zaumienil. I keď čítame evanjelia samotné, tam je opísané pôsobenie Ježiša, keď čítame skutky apoštolov, tam je spísané, akým spôsobom Boží duch v novozákonnej cirkve a skrze novozákonnú cirkev pôsobí. Keď čítame listy, tam je predložené všetko učiteľsky, aby sme vedeli, ako sa máme správať v dome Božom. A potom na záver čítame poslednú knihu, prorockú knihu, so všetkým tým, čo bolo Bohom určené ohľadom spásneho plánu a čo sa naplňa v priebehu času. Musíme povedať, ako tento Boží muž povedal tu, vo verši 14, podľa nemeckého prekladu. Poznal som, že všetko, čo koná Boh, má večnú platnosť. Nič k tomu človek nemôže pridať a nemôže od toho nič vziať, pretože Boh to tak ustanovil, aby sa ho báli. Nie je to niečo nádherné. To, čo Boh koná, či už na tebe, či na mne, to má večnú platnosť. Či už to koná skrze nás, má to večnú platnosť. Všetko, čo od Boha vychádza, sa k nemu vracia späť. Po tom, čo to vykonalo skrze naše životy a v našich životoch to, ku čomu on svoje slovo poslal a ku čomu ho určil, že sa má stať. Keď bolo čítané to slovo na úvod, padli moje oči na ľavú stranu, tu v rovnakej kapitole, a tam stojí Márin chválospev. A i to je niečo nádherné. My vieme, obaja, Zachariáš i Mária, oni počuli slova anjela a obaja prepukli prorockou rečou. A v Lukášovi v prvej kapitole stojí o Márii, čítajme od verša 46, tu stojí: a Mária riekla: moja duša zvelebuje Pána a môj duch plesá nad Bohom, mojim spasiteľom, pretože pohliadol na poníženie svojej dievky. Lebo hľa, odteraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia, pretože mi učinil veľké veci ten mocný a sveté je jeho meno a jeho milosrdenstvo do pokolení a pokolení tým, ktorí sa ho boja. Dokázal silu svojim ramenom, rozptýlil pyšných mysľou ich srdca, zvrhnul mocnárov s trónov a povýšil ponížených, lačných naplnil dobrými vecami a bohatých poslal preč prázdnych. Zaujal sa Izraela, svojho služobníka, aby sa rozpamätal na svoje milosrdenstvo, tak, ako hovoril našim otcom, na milosrdenstvo sľúbené Abrahámovi a jeho semenu na večnosť. Je to ako polovičné kázanie, ktoré bolo kázané. A napriek tomu nie je to kázanie, je to chválospev. Je to to, ako my niekedy počujeme reč v nových jazykoch a potom výklad v nemčine. Je to chválospev, ktorý je Božím duchom z vďačnosti vypôsobený, v ktorom sú vyjadrené usporiadané myšlienky Božie a odovzdané, a my sa môžeme radovať z toho, čo nám Pán z milosti dáva. My vieme, sestry predsa nemôžu kázať, ale keď ich Boží duch uchopí, tak je to pieseň, ktorú spievajú, žalm, ktorý prinesú. Je to ako celé mocné kázanie, ako to čítame tu v tomto slove. Kto tomu chce zabrániť? Kto to chce zadržať? Boh nech dá, že by sa všetci stali prorokmi, že by všetci počuli slova anjela a že by Boží duch na nich všetkých prišiel a všetci mohli chváliť a uctievať a Božie myšlienky usporiadanie odovzdávať ďalej a radovať sa z toho. Pretože sme to čítali, všetko, čo Boh koná, má večnú platnosť. Kto z nás na tom môže niečo zmeniť? Kto k tomu chce niečo pridať alebo niečo od toho odňať? Nikto. Boh to tak usporiadal, aby sa ho ľudia báli. Máme jednoducho plnú dôveru, nie v seba, v samých, ale pretože môžeme z celého srdca veriť, že Boh Pán svoje započaté dielo v našich dňoch dokoná. Chcel by som ešte krátko zájsť do niektorých biblických miest, počnúc skutkami apoštolov 3. kapitolou. Tu je uvedená časť starého zákona, aby sme vedeli, akým spôsobom sa Pán zjavil na hore Sinaj a akým spôsobom tam hovoril. Skutky apoštolov, 7. kapitola, od 30. verša. A keď sa naplnilo zase 40 rokov, ukázal sa mu anjel Pánov na púšti vrchu Sinaj v plameni ohňa, vystupujúcom z kra. A keď to videl Mojžiš, divil sa videniu. A keď sa išiel podívať na to, povedal mu hlas Pánov: ja som Boh tvojich otcov, Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jakobov. A Mojžiš sa zrozil, až sa triasol od strachu a neopovážil sa pozrieť. A Pán mu povedal: zozuj svoju obuv zo svojich nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svätá zem. Videl, áno, videl som trápenie svojho ľudu, ktorý je v Egypte, a počul som ich vzdychanie a zostúpil som, aby som ich vyslobodil. A tak teraz poď, nech ťa pošlem do Egypta. Toho Mojžiša, ktorého zapreli, povediac, kto teba ustanovil, za knieža alebo za sudcu. Práve toho poslal Boh ako knieža a vykupiteľa prostredníctvom anjela, ktorý sa mu ukázal v kre. Ten ich vyviedol, učiniac zázraky a divy v Egypte, i na Červenom mori, i na púšti, a tak to robil 40 rokov. To je ten Mojžiš, ktorý povedal synom Izraelovým, proroka vám vzbudí Pán, váš Boh, spomedzi vašich bratov, ako mňa, toho budete poslúchať. To je ten, ktorý to bol v zbore ľudu na púšti s anjelom, ktorý mu hovoril na vrchu Sinaj, i s našimi otcami, ktorý prijal živé slová, aby ich dal nám. Vidíme, Mojžiš bol tento prostredník, ktorý slovo počul z úst anjela Pánovho. On ho obdržal a priniesol tieto slová Pánove izraelskému národu vtedy. Keď potom nahliadneme ďalej do Nového zákona, tak vidíme, akým spôsobom Boh veci usporiadal. Čítame v Židom, 1. kapitola, a odtiaľ niekoľko veršov, a potom sa vrátime do Zjavenia 2 a Zjavenia 3, aby sme videli, v akej nebeskej harmónii Boh na zemi vykonáva veci, ktoré mal v nebesiach v úmysle. Tu stojí v Židom 1 od 5. verša, lebo ktorému z anielov povedal kedy, môj syn si ty, ja som ťa dnes splodil. A zase, ja mu budem otcom a on mi bude synom. A keď zase uvedie prvorodeného na svet, hovorí, a nech sa mu klaňajú všetci anielia Boží. A o anieloch hovorí, ktorý činí svojich anielov vetrami a svojich svetoslúžobníkov plameňom ohňa. Možno čítame od verša 10. A ty si, Pane, v počiatkoch založil zem a dielom tvojich rúk sú nebesia. Oni zahynú, ale ty vždy trváš. A všetky zostarnú ako rúcho a zvinieš ich ako plášť, ako rúcho a budú zmenené. Ale ty si ten istý a tvojim rokom nebude konca. A ktorému z anielov povedal kedy, seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich nôh, či nie sú všetci svetoslúžobnými duchami posielanými do služby pre tých, ktorí majú zdediť spasenie? To je napísané ohľadom anielov. Do tejto témy hlbšie zachádzať nechcem. Chcem len na tomto mieste vyjadriť, že všetky veci, ktoré Boh hovorí skrze ducha, majú svoju oprávnenosť. Aj keď my možno hneď nevieme, kam patria, a sami si staviame otázku, ako to mám zaradiť, kam to patrí, najlepšie potom je zotrvať v pokoji, až kým príde Pánov okamih, a potom nám to jednoducho všetko príde. Nie preto, že by sme to chceli, ale preto, že tá hodina a ten okamih príde, v ktorom nám to bude od Boha z milosti darované. Je našim presvedčením, že skutočne všetko, čo Boh koná, má určitý čas. A tu nemôžeme uponáhľať. To nemôžete činiť. Boh to už na začiatku určil, že bude sejba a žatva, leto a zima, Všetky tieto veci Boh určil už v tom prirodzenom a takisto to určil aj v duchovnej oblasti, totiž pre všetko pevný čas, a to vykonal na to, aby sa ho ľudia báli. A keď sa stane to, čo zasľúbil, potom si všetci uvedomíme, že je to dokonalé. Nemôžeme z toho nič vziať, nemôžeme k tomu nič pridať, je to dokonalé. Je to úplné, samo v sebe uzavreté. A my presne vieme, že to, čo on hovorí, čo koná, je dokonalé. Musíme byť len schopní vyčkať čas, až sa môže uskutočniť to, čo on zasľúbil. Teraz prichádzame k tej časti, ktorá nám má oznámiť, aká zodpovednosť bola naložená Božím poslom, ktorí mali zodpovednosť počas 7 cirkevných období. Pretože aj oni sú označení rovnakým pojmom ako anjeli. Na začiatku každého listu, to sme už často preberali, stojí anjelovi cirkvi napíš. Zjavenie 2.1. Anjelovi Efeského zboru napíš. Toto hovorí ten, ktorý drží tých 7 hviezd vo svojej pravici a ktorý sa prechádza uprostred tých 7 zlatých svietnikov. Ako prvé je oznámené to, čo Ján už videl. On videl 7 zlatých svietnikov, videl jedného, ktorý kráčal uprostred 7 zlatých svietnikov a tento jeden mal vo svojej pravici 7 hviezd a týchto 7 hviezd bolo 7 anielov, 7 Božích poslov tu na zemi, ktorí mali cirkvi počas 7 cirkevných časových období odovzdať to slovo, ktoré od Boha obdržali. Preto je každý list adresovaný anielovi, ako stojí napísané, napíš anielovi Efeského zboru. Toto hovorí ten, ktorý drží tých 7 hviezd vo svojej pravici, ktorý sa prechádza prostred tých 7 zlatých svietnikov. Dostatočne často bolo povedané, že v tomto poslednom čase nemuseli byť zhrnuté len tie učiteľské veci, tie veci poznania, ale že malo byť zhrnuté, muselo byť zhrnuté celé prorocké slovo, aby mohlo byť cirkvi podané správne poučenie. A preto musel posledný zvestovateľ mať prorockú službu, pretože pre neho bolo dané prorocké poverenie, totiž v tomto prorockom časovom období veci správne zoradiť a postaviť ich na to miesto, ktoré pre ne Boh určil a nariadil. Musíme teraz vnímať, že tak ako vtedy prišli anjeli z neba, alebo v tomto prípade anjel Gabriel a hovoril, a ľudia, ktorí to slovo prijali, oni vedeli, my sme prijali Božie slovo. Oni veľmi dobre vedeli, že anjel neprichádza, aby im niečo rozprával, o čom sa tak v nebesiach rozpráva, ale anjel Pánov prichádza, aby priniesol Božiu zvesť. Nie, aby len tak niečo hovoril, ale aby hovoril to, čo chce Boh povedať a aby dal informácie o veciach, ktoré si Boh predsavzal a ktoré uskutočňuje. Ak tu teraz stojíme oproti takejto veci, totiž, že Boh mal v novozákonnej cirkvi 7 anielov, ktorým uložil zodpovednosť priniesť cirkvi slovo Pánovo, potom nám musí byť jasné, že taký muž nemôže kázať tak, ako sa to niekomu páči, ale že on má to tak hovorí Pán, totiž Božiu zvesť, slovo Božieho zjavenia, ktoré musí priniesť a musí to cirkvi povedať. To je ten veľký rozdiel medzi teológmi, tými, ktorí študovali, pretože nevidíme v písme, že by Pán poslal Gamaliela, aby on prišiel, aby on podal informáciu, pretože on sa tak vyzná v písme. To, že sa vyzná, že je zbehlý v písme, to pomáha tým, ktorí sú v kráľovstve Božom a ktorí sú Svätým Duchom osvietení. Všetci ostatní si pletú slučku okolo vlastného krku a potom sa na ňom vešajú, lebo im sem tam ten výpočet nevíde. Nedokážu si poradiť s vecami, s ktorými sa stretávajú. Pred niekoľkými dňami, už som vám to povedal, teológovia čítajú evanjelium a v ňom sa píše, že boli dvaja lotry, jeden napravo, druhý naľavo, a jedno evanjelium hovorí, že obaja sa rúhali pánu. A to druhé evanjelium hovorí, že ten jeden zvolal na pána a povedal, buď mi milostivý, keď prídeš do svojho kráľovstva. A teológovia hovoria, kde je tu inšpirácia Svätého Ducha? Kde je tu tá vec správna v Biblii? Ak by čítali správne, tak by získali i správnu odpoveď. Najprv sa obaja rúhali. A potom sa ten druhý spametal, bil sa do prs a povedal, páne, buď milosrdný mne hriešnemu a spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Obe evanjelia to správne povedali. To jedno, to, čo bolo predtým, a to druhé, čo bolo potom. A obi dve sú v dokonalom súlade. My všetci sme sa rúhali. My všetci, ak by sme chceli opísať svoj predchádzajúci stav, tak ten bol iný ako ten, ktorý prišiel potom, keď sme zvolali. Pane, buď mne hriešnikovi milostivý a spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Ale učení písma majú veľkú námahu. Oni kladú jedno evanjelium proti druhému. Tu uzdravil pán posadnutého, tam dvoch. A potom existujú určité rozdiely, keď čítame opis udalostí v Biblii, a oni kladú jedno proti druhému a ešte si nasadia okuliare a potom to vidia ešte väčšie, ako to vlastne je. A tá vzdialenosť od tých vecí je ešte väčšia, horšia. Pre nás je to veľmi jednoduché. Prečo je to pre nás jednoduché? Pretože vieme, že i samotní apoštoli neboli žiadne automaty, ktoré by mohli byť nastavené ako nejaký počítač. Každý to podal tak, ako mu to bolo od Boha vnuknuté. A my sa z toho všetci radujeme. Keď čítame o obrátení Pavla, tak tá jedna správa vyzerá trochu inak ako tá druhá. Ale to nás vôbec neruší. To len ukazuje Božie pôsobenie ešte nádhernejším spôsobom a my sa na ničom nezdržiavame, pretože vieme, Boh veci usporiadal a možno dokonca preto, aby niektorí z tých múdrych na to mohli zakopnúť. Pretože to nie je určené k tomu, aby sme sa tými vecami zaoberali rozumom, ale že by sme ich obdržali skrze Svätého Ducha zjavené. Tu v zjavení vidíme, že 7 zvestovateľov Božích, týchto 7 anielov, malo zodpovednosť priniesť cirkvi slovo Pánovo. A my, tak môžeme povedať, našťastie, žijeme na konci celého času. Nikdy neexistoval čas ako tento, v ktorom by bolo Božie slovo tak slávne, tak jasne zjavené, ako v tých dňoch, v ktorých my žijeme. A i to zaznelo. Ján bol z tejto zeme vzatý a presadený do nebeskej sféry. A tam videl všetky veci, ktoré mali prísť, čo sa týka cirkvi, národov, čo sa na zemi bude diať, až po nové nebesia a novú zem. My ako veriaci musíme byť skrze toho istého Svätého Ducha presadení do toho, čo bolo ukázané týmto Božím mužom. Dnes nie je našou úlohou, aby sme napodobňovali brata Branhama. Ja poznám bratov a tých je dostatok. My vieme, brat Branham mal zvyk, že každému kázaniu dal názov. A všetci bratia, ktorí kázali rok po roku, tí nikdy na to nepomysleli, aby pred kázaním povedali, názov tohto kázania je, ale odkedy to všetci vedia, že brat Branham pred každým kázaním oznámil názov, Teraz idú všetci jeden za druhým dopredu a povedia, názov môjho dnešného kázania je taký a taký. Ale že sú to napodobňovatelia, to im ani nenapadne. A každý napodobňovateľ nie je viac originál. Môžeme sa postaviť i na hlavu, ale to na tej skutočnosti vôbec nič nezmení. My nepotrebujeme žiadnych napodobňovateľov. My tu potrebujeme pravý originál, jeden za druhým. Každý musí byť originálom pred tvárou Božou. Ja predsa nie som brat Branham. Prečo by som sa mal snažiť to, čo činil on? Ja nie som hoden rozviazať remienky jeho topánok. Ale Boh dáva svojej cirkvi teraz informáciu o súvislostiach toho, čo jemu bolo zjavené. Či už ja môžem dať kázaniu nejaký názov, alebo nie, dôležité je to, že by Boh v kázaní mohol dať súvislosti toho, čo zjavil svojmu služobníkovi a prorokovi. Nejde o tieto vonkajšie veci, že by to človek mohol tak pekne sformulovať, tak ako sa to činí. O to vôbec nejde, ale o to, že by Svätý Duch v našom strede panoval a mohol vládnuť. A existujú ľudia, tí hovoria, brat Frank, ty predsa veľmi dobre vieš, že už dávno bolo všetko uzavreté, pretože takto stojí napísané v Zjavení 10.7, že v dňoch hlasu 7. anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom, prorokom. Prečo sa ešte vôbec namáháš, keď to všetko bolo už dokonané? Mám vám ja niečo povedať? Ja sa vôbec nenamáham. My sme už dávno zistili, že Boh Pán pokračuje ďalej vo svojej ceste s nami všetkými. A keď si niekto myslí, že tu sa bratia namáhajú, tak ste mimo cesty. Tu sa nenamáhajú žiadni bratia. Tu pôsobí Svätý Duch a ukazuje nám cestu nášho Boha, až kým neuvidíme perlovú bránu. Čo nám pomôže, keď povieme, všetko je dokonané a potom budeme kvákať a rozmýšľať o znitých vajciach. A to nikomu nepomôže. Čo dnes potrebujeme, je vedenie Svätého Ducha a nie chodenie dokola a rozprávanie o tom či onom. Možno som to vôbec nemal hovoriť, ale dnes sa ma tu niekto pýtal, čo je 7 hromov a kde sú a aké sú. Čo je 7 hromov? Čo to má znamenať všetko? Či už sú v pečatiach, alebo po pečatiach, alebo pred nimi? Vás to ruší? Mňa nie. Mňa nie. Som ja tu na to, aby som ako automat, do ktorého stačí vložiť 10 centov, aby ste z neho dostali výsledok? Či už sme sa dávno nepresvedčili, že Boh Pán má s nami svoju cestu? A kto to poznal, ten došiel v Bohu ku pokoju a prestal so svojimi všetkými vlastnými skutkami a teraz vidí Božie dielo v dokonaní. Bratovi Branhamovi to nebolo dopriaté, tak ako to nebolo dopriaté Mojžišovi, aj keď Boh s ním hovoril tvárou v tvár. Neskôr nečítame, že oblaky a ohnivý stĺp zostúpil, ale čítame, že neskôr sa naplnilo to, čo bolo predtým povedané. A tak to vidíme v tomto čase. Naplnenie slova Božieho. Brat Branham hovoril o znovu napravení. My ho teraz smieme prežívať. To je ten rozdiel. Boh posiela svoje slovo vopred a potom dáva to, čo zasľúbil. Ale samotné recitovanie tých vecí, ktoré boli povedané, nepomôže žiadnemu človeku len stíšiť sa a mlčať. A niekedy by som rád položil otázku. A síce tým bratom, ktorí hovoria, že všetko už je dokonané. Prečo potom ešte stále cestujú? A prečo stále ešte chcú niečo robiť, keď už všetko bolo dokonané? Prečo? Ak predsa všetko už skončilo, tak môžu zostať doma a nemusia nikoho znepokojovať a nehovoriť ostatným, ako to niektorí myslia, že čas milosti už skončil. Pre nás je to ten vrchol času milosti, ktorý Boh v tomto čase daroval. Smeli sme prežiť veľkú mieru milosti a milosrdenstva nášho Boha. Navštívil nás východ z výsosti a ukázal nám cestu. Verím, že od včerajšieho večera a od dnešného rána môžeme ešte jasnejšie vidieť, že Boh má so svojou cirkvou svoju cestu a touto cestou pôjde až do konca. My sme to povedali, ako to bolo na začiatku, tak to bude i teraz na konci. Žiadna vlastná cesta, už viac žiadna vlastná vôľa, ty sám určuj, rozhoduj. A ak sme dospeli k tomu, že nás Pán plne mohol vziať pod kontrolu, že nám On môže povedať, čo máme činiť, potom sa viac nemáme čoho báť. Potom totiž vieme, že Jeho duch nás bude správne viesť a že každého času nám dá ten potrebný pokyn ohľadom toho, čo sa má diať. A to nie je naša zásluha. To je Božia milosť, pretože sme v tomto čase poznali, že nikto, nech už je to, kto chce, nie je schopný ani to najmenšie učiniť. Ale my sme poznali, že všetko to, čo koná Boh, má večnú platnosť a preto už sami vôbec nič nerobíme. My sami už viac vôbec nič nečiníme. Jedine, že nám On dal poverenie. Potom toto poverenie vykonávame, ale ponad to nečiníme nič. My nemáme žiadne plány. Chceli by sme len jedno, ako Mojžiš. Páne, oznám nám svoje cesty, ak som pred Tebou našiel milosť. A ja som v tomto čase, dnes, viac ako kedykoľvek predtým presvedčený o tom, že Boh Pán sám panuje vo svojej cirkvi a vládne a že hľadá ľudí, ktorí sa pôsobeniu Jeho ducha otvárajú a podriadia sa vedeniu Jeho ducha, ktorí nepredkladajú vlastný program, ale sú pripravení nechať sa viesť Jeho duchom. Viac nechceme. Dnes sme počuli, že Pán hovoril rôznymi spôsobmi. I v našich dňoch. Ak by sme to Božie hovorenie len na tomto mieste samotnom chceli vymenovať a preberať, tak je to tak mnohoraké, tak mnohostranné, tak mocné. A za to sme vďační. V čase, keď ľudia hovoria, že už viac nie sú žiadne dary ducha, my sme požehnaní v tom, že Boh dary ducha k tomu používa. Mal by som vám povedať, že existujú ľudia, ktorí úplne jednoducho tvrdia, len brat Branham mal právo kázať a nikto iný. A oni si myslia, že sme sa prehrešili, pretože sme kázali to drahé Božie slovo. Beda mne a nám všetkým, ktorí zvestujeme Jeho slovo, ak by sme to nečinili. Pretože ako by mali ľudia počuť, ak im nikto nebude kázať, ako im má niekto kázať, ak ním nebol poslaný. Pekné je, že na zemi nemáme žiadne ústredie, ale len v nebesiach. A ak to tu mám povedať, my sme neprišli len do Jeffersonville, my sme prišli ku hore Sion, ku mestu živého Boha, kde Božie slovo prišlo a bolo zjavené. A oblak slávy sa sklonil a bola tam prítomná prítomnosť Božia. Takže keď sa zviera dotklo hory, muselo zomrieť. Také sväté je miesto, kde Boh hovorí. A my nepotrebujeme ísť za oceán, aby sme počuli slovo Božie. Z milosti nám bolo darované. Ono prišlo ku nám. Dúfam, že to nepríde za oceán. Ale my tým nikoho nemyslíme. Ja sa len radujem. Od dnes sa niečo so mnou stalo. Niekedy som býval ubitý a pýtal som sa, Pane, ako to pôjde ďalej? My všetci sme predsa v týchto dňoch, viac alebo menej, prišli s veľkým očakávaním. Súhlasí to alebo nie? A hľa, Boh s nami hovoril na tomto mieste. Či bolo už naše očakávanie iné, to neviem. Ja nemám nikdy vlastné predstavy a preto nie som nikdy sklamaný. Ja sa môžem vždy radovať zo všetkého, čo nám Boh z milosti dáva. Ale tak sme to čítali. Vy ste pristúpili ku mestu živého Boha. My sme vďační za službu všetkých služobníkov a všetkých prorokov. Sme vďační za Jána na ostrove Patmos, za proroka Daniela a sme obzvlášť vďační za nášho milovaného brata Branhama. Ale modloslužbu tu nebudeme vykonávať. My budeme Bohu činiť bohoslužbu, ale žiadnu modloslužbu. A na tomto mieste má byť oslávené meno Pánovo. A jeho slovo má byť stavané na svietnik, pretože miesto, kde Boh s nami hovorí, je sveté. A my musíme zozuť našu obuv, pretože náš Boh je spaľujúci oheň. A on v týchto dňoch hovoril ku nám všetkým z milosti pramocným spôsobom. My vieme, že to, čo on koná, je dokonalé. A ja dúfam, že žiadny človek medzi nami nie je, ktorý by povedal, brat Frank a brat Rus, oni tam činia nejakú vec v Krefelde, že by také niečo nebolo počuť. Je to dielo nášho Boha, ktorý dal svoj pokyn a na základe jeho pokynu sme jednali. On to potvrdil a tisíce mohol požehnať a viedol ku sebe a odpustil im vinu a hriech. V čase, keď iní ľudia hovoria, že čas milosti pominul, stovky a tisícke mohli prežiť milosť Božiu a odpustenie svojej viny a hriechov obdržali. Nie je to dôvod Pánu ďakovať? Ale iste, ďakujte Pánu a prichádzajte pred jeho tvár s radosťou, pretože on na nás učinil veľké veci. A takto stojí v prorokovi Joelovi v súvislosti so znovunapravením, že sa budeme radovať a meno Pána nášho Boha, tomu sa budeme radovať a nikdy viac nebudeme zahanbení alebo sklamaní, pretože Boh obnovuje. A my sme to prebrali aj v súvislosti s Jobom. Je to príklad pravého obnovenia, napravenia a Boh mu dal dvojnásobnú mieru na konci jeho života a korunoval ho milosťou a milosrdenstvom. Takže bol dostatok a prebytok a všetci sa mohli vrátiť, aby sa radovali s Jobom, pretože Boh jeho osud obrátil. My všetci sme sedeli ako Job v popole a nedokázali sme si sami pomôcť a ani druhým sme nemohli byť ku požehnaniu. Ale Boh sa nad nami zmiloval a milostivo na nás pohliadol a pomohol nám v deň spásy, aby sme v tomto čase jeho myšlienky správne mohli usporiadať. Vy viete, existujú ľudia, tí majú námahu svoje vlastné myšlienky usporiadať a existujú iní, tí majú námahu myšlienky Božie usporiadať. Ale keď nám Boh dáva milosť, tak prichádza hodina a deň, v ktorej sú nám ukázané súvislosti, ktoré sme predtým nevideli. A môžeme si často spomenúť na hodiny na tomto mieste, keď zostúpila prítomnosť Božia a my sme vstúpili na toto miesto s bázňou a trasením, pretože sme nevedeli, čo máme povedať. A Boží duch nad nami všetkými vládol a voviedol nás do najhlbších hlbín Božích tajomstiev a jeho slova a jeho úmyslov v týchto posledných dňoch. V tom čase, keď ostatní chodia dokola a hovoria o tom, čo Boh konal pred 20, 10 alebo viac rokmi, existujú na zemi ľudia, ktorí môžu povedať, dnes je Pán v našom strede. Dnes s nami hovoril. On nie je ten ja som bol, on je ten ja som. On je prítomný uprostred svojho ľudu, aby s nimi hovoril a aby im požehnal. To je milosť. My sme si to sami nevzali ani nedali. On nám to z milosti daroval. Niekedy si myslím, že celý svet by to vlastne mal byť schopný vidieť, akým spôsobom nám Pán z milosti žehná. A my sa z toho radujeme. My nikdy nevieme, ako zhromaždenie začne a ako skončí. Niekedy čakáme na zjavenie ducha a ono neprichádza. Inokedy nečakáme a ono príde. Neprichádza to tak, ako by sme to my chceli. V Bibliách nás všetkých stojí napísané, že ešte nikdy proroctvo nezaznelo z vôle človeka, ale svätí muži, pudení svätým duchom, hovorili. A tak je to i tu v našom strede. Môže sa preto stať, že prejde záver týždňa bez toho, aby sa niečo takýmto spôsobom udialo. A to je len dôkaz toho, že tu nie ľudia, ale Boží duch pôsobí. Ak by človek už vedel, tam v Krefelde je každú hodinu proroctvo, alebo toto, alebo ono, potom by ste presne vedeli program, ako to prebieha, a potom by ste vedeli, že Boh nie je v tom programe. Ale my všetci sa zhromažďujeme a žiadny človek nevie, čo sa bude diať. Boh ku nám hovorí. A niekedy hovorí skrze svoje slovo v takej plnosti, že k tomu nemusí viac nič iné byť pridané. A z toho sa radujeme. Niekedy on k tomu niečo povie a potom sa z toho radujeme. Pán koná to, čo je jemu ľúbe a jeho čineniu nemá byť nič pridávané ani nič od neho odnímané, pretože je to dokonalé. A to tak Boh učinil, aby sa ho ľudia báli. A keď sa tu takýmto spôsobom v prítomnosti Božej zhromažďujeme, potom on príde ku svojmu právu. A ja viem, že brat Branham raz povedal, bez toho, aby sa diali nejaké bohoslužby s uzdravovaním alebo mimoriadne divy, v súvislosti, keď hovoril o 7 cirkevných obdobiach a o 7 pečatiach, on povedal, nikdy predtým som nebol prenesený do takých duchovných výšin, nebol vzatý ako počas týchto bohoslužieb. Navonok nebolo mnoho toho vidieť, ale bolo to zjavenie slova. A neexistuje žiadna väčšia služba v cirkvi živého Boha ako zjavenie Božieho slova, ako hovorenie nášho Pána a potom horia naše srdcia. Myslím, že to bol brat Klaus, ktorý dnes po ranej bohoslužbe povedal, brat Frank, musíš mi prepáčiť, nemôžem to vydržať. A bolo tam niekoľko mladých bratov, ktorí povedali takmer to isté. Jeden brat povedal, takmer ma to zhodilo zo stoličky. Milí bratia, milé sestry, Boží duch ešte raz pôsobí. A my sme počas tohto záveru týždňa prítomnosť Božiu nádherným spôsobom prežili. On s nami hovoril, ako otec hovorí so svojimi deťmi a tajomstvá svojej vôle a svojho slova, ktoré sa týkajú toho úplne záverečného konca, oznámil a zjavil. Teraz to už leží len na nás. Stíšiť sa pred tvárou Božou a vedieť, on ten zvyšok vykoná a všetko naplní tak, ako si to predsavzal. U nášho Boha je všetko usporiadané, všetko má svoj čas, vytrhnutie už je určené, stanovené. Všetko je pevne stanovené. My nemusíme vôbec nič počítať, žiadny dátum ustanovovať. Pán sa predsa podľa toho nebude riadiť. On má svoj plán, ten už je pripravený. A on má ľudí, ktorí nechcú byť nič viac, ktorí nechcú nič viac vedieť ako Ježiša Krista, toho ukrižovaného, toho povstalého a toho, ktorý sa vráti. Ja som Bohu vďačný, že sme sa k tejto rovnováhe vrátili späť, že Kristus môže byť stredobodom všetkého v našom živote, v našom speve, kázaní, modlitbe, vo všetkom je On stredobodom z milosti. A On je to, ktorý kráča uprostred siedmých zlatých svietnikov. On má sedem hviezd vo svojej pravici. Oni priniesli zvesť vo svojom čase a potom sme ju my obdržali a odovzdali ďalej. A všetci sa môžeme radovať a vedieť, čo Pán hovoril a akým spôsobom On so svojou cirkvou vykoná záver. Hovorím, ako už dnes ráno, ak by sa ma niekto spýtal, ako by to malo byť, tak by som musel povedať, ja to neviem, ale viem, že Pán to vie a že On to vo svojom čase vykoná. To nie je žiadna chabá výhovorka. To je vec, ktorú otvorene a slobodne vyznávame pred tvárou nášho Boha. My pôjdeme každý krok ďalej, tak ako nás On povedie, a potom na záver budeme vidieť Božiu slávu. A meno Pánovo bude vysoko chválené a vysoko velebené za to všetko, čo On vykonal. A budeme môcť povedať, On sa na nás všetkých nádherne preukázal. Budeme môcť s Máriou a Zachariášom zvolať to, čo oni vtedy zvolali. Chvál Pána, moja duša a všetko moje vnútro, chvál Jeho nádherné meno. Takto stojí napísané už v Žalme 103. A my môžeme povedať, môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, pretože On pohliadol na poníženosť svojho ľudu a navštívil nás ako východ z výsosti na základe zasľúbení, ktoré dal Abrahamovi a jeho semenu z milosti. Vlastne nám už nič viac nezostáva, ako len Pánu ďakovať. To, čo som včera večer a dnes ráno priniesol, mi bolo zverené a ja som to učinil. Teraz je to v našich srdciach a bude to súčasťou našej duchovnej existencie a budeme vedieť, akým spôsobom máme v budúcnosti počítať s Božím pôsobením. Nie, že niekto príde a povie, brat Frank, teraz je čas urobiť to alebo ono, ale každý bude vedieť, že keď príde tá hodina, Pán nám dá poverenia, ktoré budeme vykonávať. A na všetkom, čo sa potom stane, bude spočívať plné víťazstvo a plné požehnanie. A k tomu všetkému nikto nebude môcť nič pridať. Dielo, činenie, skutky nášho Boha je dokonalé. Aj keď ho teraz koná v spolupráci s ľuďmi, predsa je to len jeho konanie od začiatku až do konca. Mojžiš pozdvihol palicu, ale kto rozdelil Červené more? Mojžiš vzal palicu, udrel do skaly. Kto dal vodu? Mohli by sme pokračovať a uvádzať všetky tie príklady. Jozue pochodoval okolo Jericha, ale kto zbúral tie múry? Môžete mi to povedať? Náš Boh žije a On bude vedieť, kedy sa múr zrúti. Bude vedieť, kto má pochodovať, bez toho, aby bola priložená ruka. Keď Pán povie, Jozue, pochoduj 7-krát dokola a na 7. deň 7-krát a potom sa to zrúti, Jozua mohol spievať a hrať, mohol byť radostný každý krát, keď šiel okolo a pomyslel si, môj Bože, hneď sa to stane, hneď sa to stane. On nemal vôbec žiadne starosti, on vedel, Pán to povedal a podľa toho sa riadil. A náhle sa to zrútilo. Ja som videl tie zrútené múry Jericha ako pripomienku, že sa raz pred dávnym časom zrútili. Boh je verný. On drží svoje slovo a On dodrží svoju zmluvu a zasľúbenia zmluvy s nami všetkými. Až kým Neprejdeme od viery ku realite. Nech je od nás vzatý každý nepokoj, každé náhlenie, každý zhon, že by sme sa stíšili v Bohu, v ňom spočinuli, došli ku pokoju a povedali, Páne, nie, že by sme sa stali ľahostajnými, to nemyslím. V postoji modlitby, vo veľkom očakávaní, za každým, keď sa tu zhromažďujeme. Vždy je to veľké očakávanie, však, či je to streda, sobota alebo nedeľa, schádzame sa tu a očakávame, nevieme čo, ale niečo od Boha. A to, čo nám On dáva, to s radosťou prijímame. A za každým sme požehnaní, alebo nie? Odišli sme čo i len jedenkrát, odtiaľto nepožehnaní? Nie a ešte raz nie. Vždy sme šli požehnaní skrze slovo Pánovo a prežili sme, že sa oblak Jeho slávy nad nami usadil a že za každým bol s nami a že sme tu mali obecenstvo s našim Bohom a vedeli sme, stojíme a sme v Jeho prítomnosti. Náš Pán sa nádherne preukázal a s tým slovom, dnes sme ho taktiež čítali z Evanjelia Lukáša, keď anjel Pánov dal oznámenie, zostúpilo nebeské svetlo a sláva Božia s ním a tí, ktorí počuli, čo tam bolo povedané, oni boli všetci v tomto svetle, ktoré prišlo s tým, ktorý zvesť priniesol. My veríme, že s poslednou zvesťou prišlo božské svetlo, ktoré nás všetkých osvetľuje, ktoré nás vytrhlo z temnoty a v tomto božom svetle smieme putovať. A kto putuje vo svetle, ten sa nepodkýňa. A keď putujeme vo svetle, tak ako on je vo svetle, tak máme obecenstvo jeden s druhým a krv Ježiša Krista, Syna Božieho, nás oslobodzuje od každého hriechu. Do toho je mnoho zahrnutého. Nemôžem jednoducho povedať, ja putujem vo svetle a potom toho druhého kopneme a dáme mu sem tam nejakú ranu. To nie je žiadne putovanie vo svetle. Putovať vo svetle znamená mať jeden s druhým božské obecenstvo. A stojí napísané, aké je požehnané, keď bratia prebývajú spolu v jednomyselnosti. To môže byť len tam, kde prichádza božská zvesť a božské svetlo. A my ho prijímame. A potom ideme a zistíme, že je to tak, ako nám bolo oznámené. Existujú ľudia, ktorí hovoria, ach, brat Branham hovoril o toľkých veciach, ale keď hľadíme, tak ich nevidíme. Nie, to nie je správne. Buď ste dobre nepočúvali, alebo ste ešte neprišli na to miesto. Existujú ľudia, ktorí počúvajú na poli a bežia a potom nevedia, kam majú ísť a vrátia sa späť. Títo pastieri to všetko vyčkali. Nebeskú návštevu, oznámenie, bolo im jasne povedané, dnes sa to a to stalo. To máte ako znamenie. Keď tam prídete, tak to tak nájdete. Oni mohli vyčkať. Oni boli v tomto svetle. Oni zotrvali stíšení, až kým to hovorenie v Božom poverení nebolo ukončené, a potom šli a potom našli veci tak, ako im bolo povedané. Keď sme my v tomto čase anielskú zvesť, akokoľvek to chceme sformulovať, večerná zvesť alebo slovo Pánovo pre tento čas, ak sme to počuli v Božom svetle od začiatku až do konca, potom tie veci nájdeme len tak, ako nám to Pán povedal. A ja vám hovorím, musíme čas vyčkať a potom i znovu napravenie uvidíme tak, ako sme to počuli skrze oznámenie siedmeho aniela, ktorého Boh poslal so zvesťou pre cirkev v tomto čase. Ale ak by sme bežali predtým, myslíme na tie udalosti s prorokom Eliášom. On vedel, že sa pozdvihne oblak a že bude pršať. Ale Gehazi bežal raz, bežal druhýkrát a možno si pomyslel pri 5. 6. behu: človeče, muži Boží, prečo ma posielaš? Prečo ma namáhaš? Kde je ten oblak, o ktorom hovoríš? Ty si mi povedal, Geházi, ja som videl stúpať oblak, veľký ako ruka muža, a on mohol povedať: počúvaj, muži Boží, možno sa mýliš. On povedal: nie, choď ešte raz a uvidíš ho. A keď potom v správny čas šiel, tak videl to, čo prorok oznámil. Jedného dňa možno prídeme 5 alebo 6 krát a povieme: pane, ja by som chcel vidieť niečo, totiž to, čo si ty zasľúbil. A my sa vraciame. A potom ľudia hovoria: brat Frank povedal, brat Rus a brat Branham, že to alebo ono prežijeme. A my sme to nevideli a neprežili. Ja vám hovorím jedno. Pokojne prichádzajte stále znovu, ale jedného dňa neprídete márne. Jedného dňa bude tá ruka zjavená, rameno Pánovo bude vystreté nad všetkými národami a my sa zídeme a budeme ako tí, ktorým sa sníva, a povieme: môj Bože, už všetky tie ostatné cesty sa oplatili vzhľadom k tomu, že teraz sme mohli prísť posledný krát, aby sme videli víťazstvo nášho Boha a slávu Pánovu. Tá hodina prichádza. Tak v pravde, ako Boh žije. A povedal to, sa to všetko naplní. A ja vám nemôžem povedať, bude to 1. alebo 2. novembra, že to bude v decembri, ale jedného dňa to bude a ten čas je veľmi blízko. Najlepšie bude, keď prídete za každým, pretože to môže byť kedykoľvek. Vďaka, chvála buď Pánu. Žiadna cesta pre nás nie je príliš ďaleká, žiadna námaha príliš ťažká a žiadny benzín nie je príliš drahý. Pokiaľ ešte môžeme jazdiť autom, budeme jazdiť, aby sme počuli slovo nášho Boha. Jedného dňa sa tu zhromaždíme a stane sa niečo pramocné z milosti a skrze moc nášho Boha. Amen. Povstaňme a modlíme sa. Skloňme na chvíľu naše hlavy a zatvorme naše oči. Nechcel by som toto zhromaždenie ukončiť bez toho, aby som dal všetkým príležitosť, tým, ktorí ešte svoj život nezasvetili, neposvetili Pánu, že by to teraz učinili. Drahí priatelia, príchod Ježiša Krista je veľmi blízko. My sme o tom písali a kázali a zo Svätého písma sme vyložili, v akom čase žijeme a čo Boh učinil. My tu v tých dvoch, troch zhromaždeniach nemôžeme hovoriť o všetkých veciach, ale Boh môže i naďalej hovoriť ku každému srdcu skrze slovo písma. A v tom čase, keď sú všetky naše hlavy sklonené a všetky oči zatvorené, dovolte mi spýtať sa vás, je tu niekto, kto nie je pripravený stretnúť sa s Pánom Ježišom? Dnes, ak počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. Vy nemôžete vstúpiť do slávy, pretože vaša matka je veriaca, alebo váš otec, alebo ktokoľvek iný. Vaša hodina dnes udrela. A Pán volá a napomína a hovorí: poďte ku mne všetci, ktorí ste obťažení a unavení. Ja vám dám odpočinutie, ja vás obživím, ja vám dám pokoj pre vaše duše. Radi by sme sa za vás modlili. Tam, kde ste, pozdvihnete na okamih svoju ruku a zase ju dajte dolu. Ďakujem pekne. Boh vidí vaše ruky a Boh vidí vaše srdcia. Aj keď je pre vás takýto druh zhromaždenia nový, bohoslužba nie je žiadny pohreb, kde musí človek skloniť hlavu a spievať smútočné piesne. V bohoslužbe je zvestované slovo Pánovo a vzácne veci Kráľovstva Božieho, z ktorých sa radujeme. A keď sa všetci spoločne modlíme, tak je to túžba srdca nás všetkých. A často sa mnohí nedokázali modliť individuálne, ale spoločne všetci sa môžeme. A všetci sme podlžní Pánu ďakovať a jeho meno pozdvihovať. Prosím teraz, brata Rusa, aby sa s nami všetkými ešte modlil a s tými, ktorí pozdvihli svoje ruky. Nebeský Otče, prichádzame spoločne, o Bože. Ty si videl ruky, ktoré boli pozdvihnuté, a i srdcia, Pane, pretože Ty vidíš do srdca. Pane, Ty daruj milosť všetkým tým, ktorí svoje ruky pozdvihli a tak chcú pred Tebou dosvedčiť, že si ich zachránil a že si ich prijal. Pane, pretože dnes je ešte deň spásy. Dnes ešte smieme prichádzať. Dnes ešte voláš. Dnes Ty klopeš na dvere našho srdca, aby sme ich otvorili. Pane, pomôž mojim drahým súrodencom, pomôž mladým i starým, Pane, ktorí ešte chcú prísť pred tým, ako príde ten deň, keď bude príliš neskoro. Pane, prosím ťa, príjmi ich v milosti, všetkých, ktorí pozdvihli svoje ruky, tým daj svoju spásu práve teraz, v tejto hodine. Pane, nám všetkým, my prichádzame a nanovo sa Ti posvecujeme. Pane, daruj nám všetkým svojho Svätého Ducha, krsti nás duchom a ohňom. Pane, my to potrebujeme viac a viac. Pane, Ty poznáš našu túžbu, poznáš naše túžby. Nech je z našich srdc všetko zlé odňaté, všetok podvod, všetko predstieranie a nech je úprimné, Pane, a Tebe prináša česť a klaňanie. Haleluja. Pane, my sme takí radi, že môžeme prichádzať. Po všetkom tom, čo sme počuli, vidíme, že ešte je tu milosť. Pane, aké nádherné. My chválime Tvoje meno. Chválime ťa, Pane, že ku nám ešte voláš. Poďte ku mne všetci, ktorí ste obťažení a unavení. Ó, Pane, aké nádherné, že môžeme teraz prichádzať. Pane, od tejto hodiny prijímame spásu a ďakujeme Ti z hĺbky našich srdc. Pomôž mojim súrodencom, pomôž mojim bratom a sestrám, všetkým tým, ktorí pozdvihli svoje ruky, že by Tvoje meno mohli vždy vzývať a povedať, Pane, Ty si ma teraz prijal. Ja som Tvoj pre čas i pre večnosť. Čest Tvojmu nádhernému menu. Ty budeš s nami i naďalej. Haleluja. Amen.